بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خنفتين عزكم الله، salah satu nikmat yang sangat besar dari nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin secara umum ialah nikmatul ukhuwah. Nikmat ukhuwah, mereka bisa menjalin ukhuwah islamiyah, merajut ukhuwah islamiyah yang diperintahkan dalam Islam. Ukhuwah dengan keislaman mereka, ukhuwah dengan keimanan mereka, yang dengan ukhuwah itu menyatukan semua bangsa, semua negara, semua daerah, semua suku, semua kabilah, seluruhnya disatukan dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Ini merupakan nikmatun azimah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Ali Imran 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan para sahabat Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayat. Dan ingatlah kalian nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kalian tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian bersaudara. Ayat ini berkaitan dengan para sahabat Ansar dahulu di masa jahiliyah. Pada mereka terbagi menjadi dua suku, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Di masa jahiliyah dahulu, dua suku ini saling membenci, saling bermusuhan, bahkan saling berperang, bahkan saling membunuh. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatukan mereka dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka masuk Islam, memeluk agama Islam, mereka semuanya bersatu, mereka semuanya bersaudara, menjadi ikhwah lillah. Dengan keislaman mereka meninggalkan asabiyah, fanatisme kesukuan yang ada pada mereka di masa lalu. Mereka kemudian disebut sebagai sahabat Al-Ansar. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Kalian dahulu bermusuhan, berselisih, saling membenci, saling mendengki, bahkan saling membunuh. Lalu Allah yang melembutkan hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kamu bersaudara. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwan. Binikmatihi ikhwan. Maka ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin secara umum itu merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Mauhibah minallahi wahdah. Anugerah dari Allah semata. Tidak ada seorang pun yang mampu melembutkan hati dua orang saja, apalagi banyak orang. Tidak mampu untuk menciptakan ukhuwah antara dua orang saja, apalagi ukhuwah di antara kaum muslimin secara umum, kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Allah menekankan dalam firman-Nya di Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan hati-hati mereka, hamba-hambanya ini. Kalau seandainya engkau wahai Nabi menginfakkan, membelanjakan semua yang di muka bumi ini, kamu tidak bakal sanggup untuk melembutkan hati-hati mereka. Tetapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Nabi tidak sanggup, Rasul tidak sanggup, walaupun diminta untuk dikasih fasilitas menggunakan, membelanjakan semua yang di muka bumi ini. Pakai, belanjakan, gunakan untuk mewujudkan ulfah, kelembutan hati, uhuwah di kalangan hamba-hamba Allah, terutama kaum muslimin, tidak bakal sanggup kalau Allah tidak menghendakinya. Itu menunjukkan dengan tegas uhuwah Islamiyah itu merupakan nikmat besar dari Allah, anugerah murni yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah asar disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya terkait dengan ayat yang dibacakan terakhir Al-Anfal 63 dari Abdah bin Abi Lubabah. Dia pernah berjumpa dengan Mujahid rahimahullah, Mujahid bin Jabal Makki, salah seorang ulama tabi'in dari Mekah pada masanya. Fa'akhadha Mujahidun biyadih. Maka Mujahid menjabat tangannya Abdah tadi. Jabat tangan. Faqala, beliau mengatakan, idzal taqal mutahabbani fillah, fa'akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi wa dhahika ilayhi, tahatat khatayahuma kama tahat tawarqus syajar. Kata Mujahid, kalau ada dua orang yang mencinta karena Allah, kalau ada dua orang yang mencinta karena Allah, saudara, karena Allah, bertemu, lalu yang satu menjabat tangan yang lain, dia tersenyum kepada sahabatnya tadi, maka dosa-dosa kedua orang ini akan berguguran seperti bergugurannya daun-daun dari pepohonan. Gugur semua.
dosanya itu.
Katanya Abdah, fakultu lahu, maka saya katakan kepada Mujahid, inna hadza la yasir. Ini amal ringan saja, ini amal gampang saja. Ya, dicapat tangan, senyum, enteng. Ringan saja. Beliau mengatakan, la taqul dzalik. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Jangan kamu anggap enteng ini. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi." Kalau kamu membelanjakan semua yang di muka bumi ini seluruhnya, engkau wahai Nabi tidak bisa melembutkan hati-hati mereka, tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Katanya Abdah, "Fa'araftu annahu afqahu minni." Saya baru tahu Mujahid lebih faqih daripada aku. Tahu maknanya? Jangan dengar remeh. Ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Kamu sekarang bisa berjumpa dengan para ikhwah. Bisa jabat tangan. Atau bisa mu'anakoh kalau dalam dari safar. Atau bisa senyum kepada mereka. Bercengkrama dengan mereka. Itu bukan perkara ringan. Perkara besar. Nikmat dari Allah Azza wa Jal. Mohibah murni dari Allah Azza wa Jal. Jangan dianggap remeh. Ketika Allah cabut ini semua dari kalian, tidak bakal bisa kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan senyum. Tidak bakal mampu kamu menjabat teman kamu dengan jabat tangan, tidak bakal mampu. Buru-buru jabat tangan, buru-buru senyum, ketemu dari jauh melengos. Loh kenapa? Dicabut ukhuwahnya oleh Allah Azza wa Jalla. La taqul dzalik. Jangan mengatakan enteng. Jangan bilang enteng. Rasul saja kalau dikasih fasilitas menginfakkan semua yang di muka bumi ini untuk melembutkan hati mereka, tidak akan sanggup kalau Allah tidak menghendaki. Maka sadarilah barakallahu fikum, ukhuwah Islamiyah yang terjalin di kalangan kaum muslimin, terkhusus ukhuwah Islamiyah yang terjalin di kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang berupaya komitmen mengamalkan sunnah Rasul dalam kesehariannya, ketika muncul ulfa, lembut hati kamu dengan si fulan, kamu bisa bersumpah dia dengan tenang, dengan nyaman, bisa jabat tangan, bisa senyum, bisa bercengkrama, bisa duduk, itu nikmat besar dari Allah Azza wa Jal yang wajib kamu jaga, yang wajib kamu pelihara, yang wajib kamu lestarikan. Di samping besar pahalanya tadi, ketemu dengan saudara muslim, sampaikan salam, dia menjawab salam, kamu jabat tangan dengan dia, itu gugur semua dosa-dosa kamu, seperti gugurnya dedaunan dari pepohon. Nikmah minallah azza wa jal, barakallahu fikum. Ini mukadimah pertama yang saya sampaikan kepada kalian supaya masing-masing kita itu ada persapaan penghayatan dalam hati. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di kalangan muslimin secara umum dan di kalangan ahlu sunnah salafin secara khusus itu perkara besar. Bukan perkara yang remeh. Harus diwujudkan, setelah itu harus dijaga, harus dipelihara, jangan dirusak. Jangan dirusak. Anda akan merasakan hidup yang pedih, hidup yang sengsara, hidup yang tidak bahagia ketika dicabut ukhuwah dari kalian. Kalau ukhuwah dicabut, apa gantinya? Apa gantinya? Saling bermusuhan, saling membenci, saling melengos, saling mendengki, yang muncul seperti ini. Tidak ada nyamannya kehidupan yang penuh dengan permusuhan dan kedengkian. Barakallahu fikum. Qanatina azakumullah. Ukhuwah Islamiyah dalam bimbingan sunnah adalah ukhuwah yang motivasinya ialah al-iman. Motivasinya ialah al-iman. Keimanan. Motivasinya ialah imtisalu amrillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah azza wajal dan juga rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, namanya ukhuwah lillah, betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wakillah, ukhuwahnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ta'atillah, ukhuwahnya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Motivasinya keimanan, motivasinya akidah yang benar, motivasinya menjalankan bimbingan sunnah. Bukan motivasinya, bukan tendensi pribadi, bukan tendensi duniawi, bukan kedaerahan, bukan kesukuan, bukan karena kabilah, bukan karena profesi, bukan karena yang lain-lainnya, tapi karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Itu disebut oleh para ulama dengan istilah at-tajarrudu fil uquwah. Nah, betul-betul memurnikan uquwah yang ada. Dan pondasinya, asasnya ialah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis. Datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, juga dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia hasan dengan banyaknya sanad. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Awthaqu 'urul iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat, wala karena Allah, loyalitas kepada orang lain karena Allah, memusuhi orang lain karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Awsatul urul iman. Sehingga motivasinya adalah keimanan, keislaman. Juga disebutkan dalam banyak hadis tentang masalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Disebutkan barakallahu fikum dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, man sarrahu ayyajita ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang suka, yang menyenangkan dia untuk mendapati rasanya iman, manisnya keimanan, hendaklah dia mencintai seseorang, jangan mencintainya kecuali karena Allah. Illa lillah. Illa lillah. Ukhuwah inilah barakallahu fikum yang nanti terus berkelanjutan keutamaannya, faedahnya sampai hari kiamat nanti. Termasuk salah satu dari 7 pihak yang nanti di yaumul kiamah mendapatkan naungan dari Allah azza wa jalla pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah azza wa jalla. Satu di antaranya adalah warajulani fahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang. Ada dua orang saling mencinta karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Mereka berpisah karena Allah. Semuanya karena Allah. Motivasinya adalah lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ya. Lillah itu keikhlasan, fillah itu fisabilillah, ala ta'atillah dia ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada tendensi pribadi sedikit pun yang dimasukkan dalam ukhuwah ini. Tidak ada tendensi duniawi pun yang dimasukkan dalam ukhuwah ini. Murni karena Allah.
murni karena Allah. Ada makhluk ini namanya ukhuwah di atas sunnah.
Iman bin Azzaqumullah,
seperti yang dikatakan di awal,
ukhuwah yang begitu besar, yang begitu mulia ini wajib untuk kita jaga.
Wajib untuk kita lestarikan. Jangan sampai dirusak.
Untuk menjaga ukhuwah ini dengan prinsip-prinsip di atas, ada dua upaya global. Ya, secara global ada dua upaya yang perlu untuk kita lakukan. Ini adalah tanggung jawab masing-masing muslim kepada muslimin yang lain, tanggung jawab masing-masing sunni salafi pada salafin secara umum. Baik, upaya yang pertama adalah melaksanakan asbabu taqwiyatil ukhuwah, sebab-sebab yang bisa mengokohkan, menguatkan ukhuwah tadi. Entah itu dengan perbuatan, entah itu dengan ucapan, atau dengan usaha-usaha yang lainnya. Barakallahu fikum. Masing-masing kita dituntut dan diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya yang bisa menguatkan, mengokohkan ukhuwah Islamiyah ini. Semakin kokoh. Yang kedua ialah tarku mufsidatil ukhuwah, meninggalkan hal-hal yang bisa merusak ukhuwah.
Kalau bahasanya antum dalam tema itu, ya, yang bisa meretakkan ukhuwah, meninggalkan sebab-sebab keretakan ukhuwah, meninggalkan sebab-sebab yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah ini. Harus ada dua-duanya. Kalau tercipta dua-duanya, insyaallah taala ukhuwah Islamiyah di atas bimbingan sunnah akan terjaga, akan semakin bagus, akan semakin kokoh. Nikmat Allah Azza wa Jalla yang satu ini akan terus kamu nikmati, kamu rasakan. Hidup kamu akan bahagia di dunia ini sebelum yaumul kiamah nanti. Saya mulai dengan poin yang pertama, walaupun tidak dirinci panjang. Baru disebutkan poin yang kedua, dibawakan insyaallah poin-poinnya lebih panjang. Yang pertama terkait dengan asbabu taqwiyatil ukhuwah. Melaksanakan sebab-sebab kokohnya, kuatnya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah yang dijelaskan sebelumnya tadi. At-tajarrudu fil ukhuwah. Ya, betul-betul tulus, ikhlas di dalam berukhuwah Islamiyah. Ukhuwahnya motivasinya lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Jangan memasukkan tendensi-tendensi apapun yang sifatnya pribadi atau duniawi dalam ukhuwah kita. Semua yang muslim, yang di atas sunnah, akhuna, muhibbuhu fillah,
saudara kita yang kebegian, yang kita cintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan semua yang menyelisihi bimbingan sunnah, menyelisihi bimbingan Islam, nubghidhuhu fillah. Kita benci dia karena Allah Azza wa Jalla. Difahami insyaAllah ya? Ini yang pertama. Yang kedua, di antara upaya untuk mengokohkan dan menguatkan ukhuwah ialah an-nasihah. An-nasihah. Menegakkan, menghidupkan budaya an-nasihah. Menasehati saudara kita. Nasihat dengan makna yang sangat umum yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, nasihat ialah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan untuk saudara kita yang dinasihati. Pihak yang dinasihati. Kamu mendambakan, mengharapkan kebaikan untuknya. Entah kebaikan pada agamanya, kebaikan pada dunianya. Kepingin dia baik. An-nasihatu li'ammatil muslimin. Ini merupakan tonggak agama. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Ibn al-Jauzi rahimahullah menjelaskan maknanya, ad-dinu nasiha ay an-nasihatu afdalud dini wa akmaluh. Maknanya nasihat adalah agama yang paling afdal dan yang paling sempurna. Amal agama yang paling afdal, yang paling sempurna, an-nasiha. Ad-dinu nasiha. Barakallahu fikum. An-nasiha ini barakallahu fikum. Ya. Secara prakteknya luas sekali. Globalnya menghendaki kebaikan untuk orang yang dikasih nasihat. Apapun bentuknya, bagaimanapun caranya. Selama mubah syar'i, tidak ada padanya pelanggaran syariat. Di antara bentuk nasihat. Min ya. Bukan satu-satunya. Ialah al-islah. Memperbaiki kekurangan-kekurangan saudara kita. Meluruskan kesalahan-kesalahan saudara kita. Dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah. Barakallahu fiikum. Ini adalah satu bukti jujurnya ukhuwah kalian. Betul-betul tulus jujur. Baik. Yang kedua, menunjukkan kalian betul-betul cinta kepada saudara kalian tadi. Bukti cinta diwujudkan dengan memperbaiki kesalahan. Tindakan tanasuh ini tadi akan memperkokoh ukhuwah di tengah-tengah kita. Kenapa? Dikarenakan kita itu berukhuwah dengan Bani Adam. Bukan dengan malaikat. Dengan Bani Adam, tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya aib. Pasti kita akan mendapati kekurangan pada dia. Kesalahan pada dia. Ketimpangan pada dia. Maka ditegakkannya prinsip nasihat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi. Menutupi aib-aib tadi. Sehingga ukhuwah kita itu bersih, murni, hak di atas sunnah. Tidak ada ketergelinciran, tidak ada ketimpangan, tidak ada penyimpangan. Dikarenakan satu sama lain saling memperbaiki kesalahan temannya dengan cara yang bijak. Satu sama lain saling menutupi kekurangan temannya dengan cara yang bijak. Satu sama lain saling membenarkan zallah, ketergelinciran temannya dengan cara yang bijak. Barakallahu fikum. Dulu di antara ucapannya para ulama dan para hukama, orang-orang yang hakim, telah menjelaskan tentang persaudaraan dan ukhuwah. Mereka mengatakan, man ahabbaka nahak, wa man abghadaka aghrak. Man ahabbaka nahak. Orang yang cinta kepada kamu, mencintai kamu, dia pasti akan melarang kamu. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Awas ini, awas ini, awas ini. Terkait dengan hal-hal yang membinasakan atau yang merusak. Jangan, jangan, jangan. Awas, awas, awas. Itu bukti dia cinta kamu, perhatian kepada kamu. Tidak kepingin kamu jatuh dalam kehancuran atau penderitaan.
Waman abghadha ka aghrad.
Sementara orang yang membenci kamu, tidak suka sama kamu, maka dia akan membiarkan kamu. Kamu dilulu, dibiarkan dalam kebinasaan, dalam kehancuran. Tidak ada upaya mencegah, tidak ada upaya untuk menasihati, tidak ada upaya untuk memperbaiki. Sudah apa? Apa mereka itu orang yang syirik sama kamu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya apa? Binasa dia. Barakallahu fikum. Juga mereka mengatakan, ucapannya para hukama, menasihati kita semua di dalam memilah dan memilih seorang sahabat, seorang akhfillah. Mereka mengatakan, alaika biman yunzirul ibsal wal iblas, wa iyyaka wa man yaqulu laka la bas wa la tas. Alaika biman yunzirul ibsal wal iblas. Hendaklah engkau itu bersahabat, berukhuwah dengan seseorang yang selalu memperingatkan kamu dari ibsal. Ibsal, halak, kebinasaan. Dan dari iblas. Iblas itu kesedihan, apa, kesulitan. Hal yang menyedihkan, yang menderita. Begitu. Kamu bersahabat dengan orang seperti ini. Dikit-dikit awas. Dikit-dikit, jangan. Itu bahaya. Ini membahayakan. Awas, nanti kamu sengsara di sini. Awas, ini bikin kamu menderita. Awas, ini bikin kamu sedih. Awas, 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 awas. Saking cintanya sampai kamu seakan-akan tidak bisa bergerak. Awas, 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 awas. Emang kamu ini siapa?
Hah? Saya saudara kamu karena Allah.
Bapakku loh, gak pernah kayak gitu. Itu bedanya bapak sama saya.
Umumnya orang tua hanya mikirin makan dan minum Anda. Tapi kalau saudara karena Allah memikirkan keselamatan Anda.
Bagus. Walaupun akan nanti ada pembahasan di kalangan para ulama. Ketika menegur diminta untuk berkala. Jarang-jarang. Jangan keseringan. Bawa bosan. Tapi pada prinsipnya orang yang semacam ini. Tanda dia orang yang cinta kepada kamu. Tidak menghendaki kamu jatuh dalam kebinasaan. Pegali persahabatan dengan orang seperti ini. Dan hati-hati kamu. Dari orang-orang yang selalu mengatakan kepada kamu. Labas walatas. Tidak apa-apa. Labas. Latas. Apa ini? Labas. Cuma ini. Labas. Labas. Tahu labas ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekali. Tidak apa-apa. Jarang-jarang, tidak apa-apa. Boleh-boleh aja, tidak apa-apa. Banyak orang, orang serius sama kamu aja. Lanjut. Akhirnya binasa. Hati-hati. Man abghadha ka aghrad. Barakallahu fikum. An-nasiha ini, ikhwan barakallahu fikum. Ini harga mahal sebuah ukhuwah Islami. Harga mahal sebuah ukhuwah Islami. Barakallahu fikum. Di harga mahal ya. Sehingga ukhuwah itu dinyatakan bagus, dinyatakan sahih dan bakal kuat nantinya ketika ditegakkan di sana kebiasaan untuk saling menasihati karena Allah Azza wa Jal dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak. Ya, dengan cara yang tepat, dengan cara yang menghendaki kebaikan untuk saudara kamu. Barakallahu.
Masya Allah. Ini yang ke? Yang berapa? Yang kedua.
Yang ketiga, di antara upaya itu asbab untuk mengokohkan dan menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita adalah at-tawadhu. At-tawadhu,
sikap rendah hati di hadapan orang lain, saudara dia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik.
Lawan daripada tawadhu adalah takabbur, tarafu', tajabbur, al-ujub. Sikap sombong, sikap takabbur, sikap tinggi hati, sikap congkak, sikap angkuh. Merasa bangga dengan dirinya, merendahkan orang lain, itu lawan daripada sikap ketawadhu'an. At-tawadhu. Tawadhu'lah kamu kepada saudara kamu. Rendah hati. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan congkak. Jangan merasa tinggi di antara teman-teman yang ada. Jangan merasa bangga dengan apa yang ada pada kamu. Merendahkan yang lainnya. Tawadhu'. Ini merupakan sifat yang sangat disukai oleh semua pihak. Sifat yang betul-betul akan membuat ukhuwah itu semakin nyaman. Ketika masing-masingnya itu barakallahu fikum memiliki sifat ketawadhu'an. Ini perkara yang wajib dalam Islam. Ya, wajib dalam Islam. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu arba' kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah awha ilayya an tawadhu' hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan wahyu kepada aku, hendaklah kamu saling tawadhu'. Hendaklah kamu memiliki sifat tawadhu' supaya jangan sampai ada seseorang yang berbangga-bangga kepada orang lain, supaya jangan sampai ada seseorang yang semena-mena kepada orang lain. Antawadhu, perintah untuk tawadhu. Juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, kata Rasulullah SAW dalam bagian hadis, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah ada seseorang pun yang tawadhu karena Allah Azza wa Jalla, melainkan pasti Allah akan angkat martabatnya. Ini penting. Tawadhu ini khonantina azakumullah diwajibkan, ditekankan untuk secara khusus orang-orang yang punya kelebihan. Mungkin kelebihan harta. Jadi orang fulus.
Harus tawadhu dengan harta kamu. Mungkin kelebihan ilmu. Dia memiliki ilmu dikatakan alim. Atau dikatakan ustaz. Atau dikatakan sebagai seorang da'i. Memiliki ilmu. Atau dia punya kelebihan al-jah wal mansib. Punya kedudukan. Punya posisi. Punya jabatan. Di tengah-tengah masyarakat. Atau kelebihan apapun yang dia punya. Baik. Upaya untuk merekatkan dan menguatkan ukhuwah Islamiyah di kalangan muslimin secara umum dan salafin secara khusus, masing-masing orang yang punya kelebihan tadi dituntut untuk rendah hati tawadhu kepada orang yang di bawah. Yang di bawahnya. Jangan sombong. Jangan congkak. Jangan angkuh. Jangan berbangga diri di depan mereka. Jangan merendahkan mereka. Jangan merecehkan mereka.
Tawadhu. Barakallahu fikum. Secara umum, yang perlu diperhatikan dalam bab muamalah. Nah, dalam bab muamalah, interaksi dengan sesama. Jangan ada namanya hajiz. Hajiz bainaka wa bainahum. Kamu yang punya kelebihan tadi, jangan ada hajiz. Penghalang. Jarak. Sekat. antara kamu dengan mereka dalam bab muamalah. Mentang-mentang dia orangnya fulus, tidak mau dia berbaur dengan muslimin yang fuqar wal masakin. Mentang-mentang dia orangnya fulus, ya, maunya dia ya sesuai dengan fulusnya dia, semua harus serba yang enak, serba yang indah, serba yang nyaman, serba yang wah, gitu ya, wah. Nah, ditempatkan di sebuah tempat yang anu merasa tak mau, jijik dan segala macamnya. Tergambar ya? Tahu. Nah, bab makan tersendiri, makannya dengan orang-orang fulus, makan bareng dengan fuqara masakin, merasa kayak gitu. Darah kuat. Mahakat. Tetap muamalah. Yang alim juga demikian, yang pejabat juga demikian. Bentuk ketawaan atau membaur dengan mereka. Cuman menjaga kewibawaan penting. Biasa saja, normal. Tidak ada sekat yang membatasi antara kamu dengan mereka. Biasa. Tapi kita Muhammad SAW, barakallahu fikum dalam kesehariannya, bersama dengan para sahabat. Beliau biasa kumpul di masjid dengan para sahabat. Biasa. Terlentang di masjid dengan para sahabat. Ketika ada orang yang mencari beliau, mana yang namanya Muhammad ini? Tuh orangnya. Di tengah-tengah masjid. Dengan para sahabat. Beliau biasa. Makan bareng dengan para sahabatnya. Dengan ahlu sufah. Maka beliau mengatakan. Lau du'itu ila kura'in au zira'in la'ajatuh. Kalau saat ini aku diundang makan oleh seseorang. Hanya untuk makan tengkleng. Sekarang tengkleng enak ya. Kalau tengkleng enggak ada. Tangkleng itu tulang, tulangnya kambing, tulangnya sapi, tapi dagingnya tidak ada, sedikit, nempel kecil-kecil gitu. Ayo, kita makan kambing, kita makan sapi. Usen, yalah. Nggak, balungan, cok, kayak gitu ya. Tulang, cok, gimana, apa ini? Ya, koret-koret gitu ya. Kalau seandainya aku diundang untuk makan ini, aku akan mengundangnya. Kata beliau. Itu kata para ulama menunjukkan ketawaduannya. Dan mentah-mentah jadi nabi gitu. Masat. Mangan apa? Gitu. Kambing usat. Sapi. Zen. Yallakum. Sampai di tempat yang dituju. Oleh teman-teman dikeluarkan tulang-tulang tadi. Apa ini? Emang saya kucing. Takillah ya akhi, anda harus menghormati seseorang. Kamu gak tahu siapa saya? Mana ini? Apa ini? Mana ikhtiramnya antum kepada seorang alim? Bukan ikhtiram. Mereka sudah sangat ikhtiram dengan kemampuan mereka masing-masing mengundang antum makan. Kamunya aja yang mutakabbir. Yang tawadhu. Yang tawadhu. Rasul mencontohkan seperti ini. Ya, semua yang punya kelebihan tawadhu. Karena Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal. Kepada sesama kita dalam bab at-ta'amul dan perkara muamalah bainakum. Hadza muhim. Ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada si fulan, rasa suka kepada si fulan, nyaman ketika antum interaksi dengan si fulan. Kenapa? Orang yang mutawadhu. Tidak takabur. Sehingga tercipta suasana ukhuwah yang bagus, yang kuat, yang kokoh. Barakallah. At-tawadhu. Barakallah. Yang punya kelebihan dari sisi manapun yang tawadhu. Yang tawadhu. Barakallah. Yang berikutnya lagi. Di antara upaya untuk barakallahu fikum mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita ialah ad-difa' anil akh fi ghaibatihi. Membela kehormatan saudara kita yang digunjing ketika saudara kita tidak ada. Tergambar ya. Saudara kamu itu tidak ada di sini.
Ada sebagian pihak menggunjing.
Kalau bahasa menggunjing, jelek ya.
Menggunjing saudara kamu tadi, teman kamu tadi. Dan kamu dengar, kamu tahu langsung ada yang menyuarakan suara-suara sumbang tentang sahabat kamu ini. Padahal dia tidak seperti itu. Ini orang yang masya Allah masyhur dengan kebaikannya, masya Allah. Atau antum tahu apa peristiwanya, dia yang demikian yang diisukan. Kamu tahu kronologisnya, paham? Enggak seperti itu kejadiannya. Di antara bentuk upaya untuk menguatkan ukhuwah, juga bukti jujurnya ukhuwah, tanda engkau betul-betul mencintai dia karena Allah, engkau bela saudara kamu tadi. Kamu bela saudara kamu tadi ketika dia gaib, tidak ada. Afwan, ini salah. Saya tahu siapa orang ini. Ada akhuna fillah. Ada masyhur dengan begini, begini, begini. Yang antum sampaikan tidak benar. Yang benar itu begini, begini, begini. Ini agak. Kita pis tuduhan-tuduhan tadi. Kita pis anggapan-anggapan tadi. Barakallahu. Ini adalah sebuah amal yang sangat besar. Dengan pahala yang begitu besar. Yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Pertanda betul-betul engkau mencintai dia karena Allah. Tulus ukhuwah kamu itu. Ikhlas ukhuwah kamu itu. Jujur ukhuwah kamu dengan dia. Ketika teman kamu tadi dengar berita, sampai kabarnya kepada dia, kamu dibicarakan dengan nada yang kurang baik oleh sebagian pihak, bulan gitu. Jengkel kamu kan. Ini rupanya dengan. Tapi ada satu orang yang membela antum. Siapa?
Fulan.
Wah, dia jelaskan semuanya. Kronologisnya, peristiwa-peristiwanya. Dia tepis semua dugaan-dugaan yang ada.
Kira-kira kamu yang mendengar itu merasa bahagia atau merasa sedih? Wadir, si Fulan membela kamu. Senang, kamu akan bahagia. Bagaimana perasaan kamu kepada tadi?
Akan semakin cinta kepada dia. Akan semakin hormat kepada dia. Jazahullahu khairallahi barik.
Fulan, jazahullahu khairallahi barik. Syukur jazir, masya Allah. Itu sebuah kenangan, sebuah peristiwa yang tidak mungkin kamu bisa melupakan. Ketika kamu ketemu langsung dengan orangnya, kamu akan mengucapkan jazakallahu khairallahu ibadah fi akhuna billah masyaallah. Terima kasih banyak antum telah menerangkan segala sesuatunya. Muncul rasa cinta di sini. Semakin kuat, semakin kokoh ukhuwah kamu dengan dia. Ingat ya, fi ghaibatihi.
Tapi kalau kemudian di depan matanya, di depan mukanya kamu membela dia, itu dua kemungkinan. Mungkin jujur, mungkin ada udang di balik hati. Ada orangnya kok. Ya mungkin ikhlas. Tapi ada juga kemungkinan tidak ikhlas. Tapi kalau tidak ada orangnya, betul-betul kamu ikhlas, jujur, tulus dalam mencintai itu.
Pahalanya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Asma bintu Yazid. Sebentar. Dari Imam Ahmad. Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man dhabba an lahmi akhihi bil ghaibah kana haqqan ala Allahi an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela daging saudaranya yang diribai, maka hak atas Allah untuk membebaskan dia dari neraka. Saudaranya sedang diribai. Dia bela temannya tadi itu. Dia tepis riba-riba yang ada itu. Maka hak atas Allah untuk membebaskan dia dari api neraka. Ada lagi penguat yang lain. Inna Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan memalingkan, menyelamatkan wajahnya dari api neraka di hari kiamat nanti. Ini semuanya disesuaikan dari para ulama, dikarenakan banyak penguat-penguatnya, barakallahu fikum, membela kehormatan saudara.
Tanda kejujuran
sekaligus memperkuat ukhuwah kita. Yang namanya ahlus sunnati wal jamaah, dia pasti dalam suka dan dukanya bersama ahlus sunnah. Yang namanya seorang sunni salafi, dalam suka dan duka dia akan bersama dengan ahlus sunnah wal jamaah salafi. Ketika mereka semuanya bergembira dan berbahagia bersama dengan mereka. Manakala mereka mendapati kesusahan, hal-hal yang rumit, sulit, akan terus menemani mereka dalam suka dan duka. Itu seorang sunni salaf. Termasuk sifat yang sangat tercela, sangat jelek kata para ulama. Mendapati saudaranya sedang digunjing oleh orang lain dengan cara yang batil. Sementara kamu tahu itu perkara batil. Kamu tahu teman kamu itu alal haq. Dia yang seperti yang digunjingkan, kamu diam saja, bahkan kamu menambahi, itu akhlak yang sangat tercela. Nah, ini orang yang betul-betul merendahkan, menghancurkan saudara. Sebulan kamu gini, kamu tadi nggak benar. Oh iya, mau begitu itu. Saya baru tahu itu, memang dia itu memang tambahi sama dia.
Karena dia tahu, nggak seperti itu.
Ada syar, ada musyid, ini perusahaan. Hah? Yang betul,
dibela kehormatannya.
Walaupun mungkin nanti, walaupun mungkin pada akhirnya nanti dia salah gitu. Tapi antum taunya ini orang baik. Contoh yang mungkin disebutkan di sini adalah barakalasikum. Peristiwa tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ada Ka'ab bin Malik dan dua yang lainnya lagi. Panjang ceritanya, sesampainya Rasul di Tabuk. Sudah sampai di Tabuk. Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya bertanya, "Ma fa'ala ibnu Malik?" Apa yang dilakukan sama Ka'ab bin Malik? Kok belum kelihatan ini? Ada seseorang dari Bani Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, begini. Disebutkan kejelekan Ka'ab bin Malik. Nah, kalau bahasa barakulahikum hadisnya, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wa nadharu fi 'itsaihi." Ya Rasulullah, dia enggak berangkat karena dia itu menikmati dunianya. Budak itu kain yang lembut. Sombong dia ya Rasulullah. Anda pakai pet begini. Ini dua sisinya, dia nengok gini. Saya orang sombong. Sombong dia ya Rasulullah. Ini adalah kemenangan dunianya itu. Sebuah sifat yang enggak ada pada seorang sahabi yang mulia. Maka dengan respon yang sangat cepat, sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Bisa maqulta." Ila. Jelek sekali kamu ucapkan itu. "Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi la khaira." Sungguh demi Allah ya Rasul, kami tidak mengetahui Ka'ab bin Malik itu kebaikan.
Gimana?
Walaupun enggak pernah perang, saya. Tapi gunjingan-gunjingan tadi tidak ada pada Ka'ab bin Malik. Bisa makul. Tidak sekali kamu sampaikan itu. Ya Rasulullah, kami tidak mengetahui terkait dengan Ka'ab bin Malik illa khair.
Bahasa kata Rasulullah SAW, beliau pun berkata.
Itu
ukhuwah ya. Tidak semata-mata kenal gitu aja. Ada sekian banyak ketentuan-ketentuan yang bisa menguatkan ukhuwah kita. Ini ketika ini sampai kepada Ka'ab bin Malik, oh itu luar biasa, akan menjadi kenangan yang indah. Betul-betul saudaraku Mu'adz bin Jabal mencintai aku. Dia membela diriku, kehormatan aku, manakala kehormatan aku diinjak-injak. Aku tidak ada, tapi dia membela. Jempol kamu, Mu'adz bin Jabal. Kan gitu ya. Rakat sangat kuat bahwa kamu dengan itu dibiasakan. Di antara kita semua, muslimin terkhusus salafi. Barakallahu. Yang lainnya saya bawakan dengan poin-poin, dengan tambah disyarah, dikarenakan insya Allah cukup paham. Jangan ada upaya untuk menguatkan ukhuwah ialah isya'us salam. Menebarkan salam. Karena ada poin kita belum dibahas. Ini masih mau kodima terus ya. Pembahasan ini belum diambil. Belum dikaji. Nah, isya'us salam. Menebarkan salam. Ya, yang kamu kenal, yang kamu kenal, ini menguatkan ukhuwah. Kemudian kalau bertemu, ya bertemu, menyampaikan salam, disertai dengan musafahah jabat tangan. Ini juga semakin menguatkan ukhuwah. Di antaranya adalah saling ngasih hadiah. Nah, al-hadiah. Hadisnya yang hasan di ghairi dengan lafaz tahaddu. Fa innal hadiyata tuzhibus sakhimah. Dan kamu sering memberikan hadiah karena hadiah bisa menghilangkan kebencian, kedongkolan dalam hati. Dengan lafaz seperti ini dikaji dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Ghaizul Maram hasan di ghairi. Dengan lafaz tahatu tahatu ini lemah. Kasih hadiah. Nah, saling ngasih hadiah, tukar hadiah gitu. Walaupun kecil, jangan memandang kecilnya hadiah, tapi pandanglah besarnya efek positifnya dari sebuah hadiah. Nah, walaupun ya di semangkok pempek, ya Allah di semangkok mie telur, nah di sini mie telur ya, ya Allah apa tewan, nah, insya Allah itu luar biasa. Coba lihat hadiah. Semuakan ukhuwah Islami. At-tazawur fillah. Saling berziarah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling berziarah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit, kamu jenguk. Kamu bantu. Baik. Yang memiliki problematika, masyakil, masail, kamu selesaikan selampu antum. Kalau punya kemampuan, selesaikan. Atau kamu tunjukkan dia orang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Minta nasihat, kamu nasihati. Kalau tidak sanggup, dicarikan seorang yang mampu menasihati dia. Jadi kamu sebagai tempat curhatnya dia. Dengarkan dengan sesama, dengan baik. Kuatkan hatinya dia. Sahabat-sahabatkan dia. Kalau kamu punya kemampuan untuk memberikan ujangan, kamu ujangi dengan cara yang baik. Kalau tidak sanggup, tunjukkan orang yang bisa memberikan masukan kepada dia. Jangan lupa yang lainnya adalah barakallahu fikum, ketika menegur seorang sahabat, jangan sering-sering menegur, tapi jarang-jarang, terkala sesuai dengan makomnya masing-masing dan munasabahnya masing-masing. Ya, nasihat iya, dengan cara bijak iya, terkait dengan sikonya penting, perhatikan situasinya, kondisinya, timingnya. Barakallahu fikum. Di antara upaya yang lainnya lagi adalah barakallahu fikum al-muwasah. Al-muwasah itu lebih dimanakan dengan ta'awun al-birr wa taqwa, menggalakkan sikap ta'awun al-birr wa taqwa dengan para ikhwah kita terutama yang sangat memerlukan bantuan. Namanya al-muwasah. Sama sebenarnya lagi yang lain, ini semua adalah upaya-upaya untuk mengokohkan ukhuwah di antara kita semua. Lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran dan ketulusan karena Allah azza wajalla. Yang akan terwujud akan masya akan erat, ukhuwah itu akan kuat, akan indah dengan bimbingan syariah. Ini yang pertama dengan melakukan asbab taqwiyatil ukhuwah, akan terjaga ukhuwah.
Yang kedua yang menjadi pembahasan kita sekarang ini meninggalkan sabab-sabab keretakan ukhuwah. Meninggalkan sabab-sabab rusaknya ukhuwah.
Ditinggalkan ya, dibawakan asbabnya kamu tinggal. Sebelum saya sebutkan, ada tadbir penting.
Tadbir penting ya, Evan. Ini mengingatkan sebuah perangai yang bagus.
Ketika barakallahu fikum dijelaskan poin-poin seperti ini. Ini merusak, ini merusak, ini merusak, ini merusak, ini merusak, ini merusak, ini tertakan, tertakan. Sifat yang benar, sifat yang tepat. Ya, ketika mendapati keterangan seperti itu, ialah itu semua dijadikan sebagai muhasabatun nafsi.
Evaluasi diri masing-masing.
Supaya kita tidak terjatuh padanya.
Dipahami ya? Bukan dalam rangka untuk kemudian menjadikannya sebagai poin-poin menghukumi orang lain. Atau orang lain. Poin satu. Siapa itu? Siapa ini? Siapa ini? Jangan-jangan bulan. Jangan-jangan alam ini. Nah ini yang di balik sini itu si bulan kayaknya. Jangan-jangan ini. Lah kan ini poinnya ada pada si bulan ini. Ya berikutnya lagi.
Terus gitu. Ini adalah tanda rusaknya niat. Rusaknya hati. Ini bukan orang yang baik. Ini orang yang jelek. Sifat dan sikap yang seperti inilah yang memunculkan ukhuwah semakin hancur, semakin rusak.
Mau dikasih tanbih?
Ini poin disebutkan bukan untuk itu, tapi untuk muhasabatun nafsi.
Paham ya?
Ngaca setelah itu. Poin satu. Artinya enggak pada saya. Ya Allah, iya. Sudah istighfar, taubat, perbaiki diri.
Tinggalkan itu semuanya. Diganti menjadi asbab yang menguatkan.
Paham soalnya ya? Ini saya kasih tanbih sebelum saya menyebutkan. Penting. Zaman fitnah. Zaman orang banyak gagal paham. Zaman banyak ahli fitnah. Di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Jangan sampai hal-hal yang kita inginkan positif ternyata dipakai untuk barang negatif. Kita misalnya ya. Kalau menggunakan istilahnya Ibnu Hazm rahimahullah, keras beliau memberikan kecaman. Yang memiliki sifat dan sikap seperti itu, dicari-cari yang sekiranya menguntungkan dia, diambil, sebarkan luas, membela dia. Ketika ada yang kurang tepat, menghukumi orang lain dengan poin-poin tadi. Dia ternyata. Ini orang seperti ini kalau dibahasakan sama beliau, dikatakan hadza nazl. Tolong tuh nazl. Tolong nazl. Apa nak tahu kayaknya tu?
Apa nak tahu?
Keras. Nazil, khazil. Khazil kan orang yang makhzul, rendah. Nazil lagi, sama kayak gitu. Ini orang yang jelek, jahat, rendah, hina. Itu bahasa kasar.
Barak maksudnya. Sungguh. Dikarenakan perang yang seperti itu, perang yang sangat buruk. Saya ingatkan, poin-poinnya akan saya sebutkan nanti untuk muhasabatun nafsi. Ya, untuk evaluasi masing-masing kita. Membenahi diri kita masing-masing, bukan sebagai bahan untuk mengklaim orang lain, menghukumi orang lain. Barakallahu fikum.
Asbabnya cukup banyak. Sangat banyak.
Sangat banyak ya, Ikhwan. Namun, keretakan ukhuwah, keretakan hubungan dalam ukhuwah,
rusaknya ukhuwah, ini bukan rusak, ya retaklah. Ini kalau mau diklasifikasi secara macamnya dengan waqi' yang ada keretakan hubungan antara dua orang yang malah dianjurkan. Nah, dianjurkan. Dihasung. Bukti keimanan dia. Bukti kelurusan manhajnya. Ini apabila terjadi pada dua orang atau dua pihak yang berseberangan akidahnya, berseberangan manhajnya, berseberangan prinsip agamanya. Ada sunni, ada hizbi. Ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah. Ada sahibu sunnah, ada sahibu hawa. Baik. Ia harus berpisah. Ia harus retak. Ia harus ada barak. Harus ada yang namanya mu'adah. Ia saling memusuhi. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Walaupun dahulu itu sahabat karib, walaupun dahulu itu sahabat yang sangat dekat, suka duka dulu bersama-sama, banyak kenangan-kenangan indah antara mereka berdua dalam urusan pribadi atau duniawi. Tapi kemudian terjadi pada mereka perbedaan ideologi, perbedaan prinsip akidah, prinsip manhajiyah. Dan tidak mungkin ditemukan. Maka harus berpisah karena Allah Azza wa Jal. Renggang hubungan karena Allah Azza wa Jal. Retak hubungan karena Allah Azza wa Jal. Itu konsekuensi al-hubbu fila wal-bughdu. Dipaham ya? Dulunya rakyat, sekarang pisah. Dulu bersama, sekarang berpisah. Bisa jadi. Karena sebuah kemaslahatan yang sangat penting untuk menyelamatkan akidah umat. Atau bahkan mungkin untuk ngasih adab kepada dia, bicara teman-teman dekatnya ini, menerangkan penyimpangan-penyimpangan pula, menjelaskan tentang mukhalafah manhajiyah pada dia. Yang ngomong siapa ini? Koncone dhewe. Sampaikan. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Disampaikan karena Allah Azza wa Jalla. Itu namanya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Nah, mungkin dia mengatakan, loh, itulah dulu teman karib toh. Ya, kocok lawas. Kok jadi retak begitu? Kok jadi kacau begitu? Iya, wajib retak. Wajib berpisah. Karena Allah Azza wa Jal. Nah, kita di atas sunnah, insya Allah. Sementara dia di atas penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan tidak bisa lagi diurusi. Diperbaiki. Dulu satu sikat bersama, sekarang sikat-sikatan. Bahasanya, tahu sikat ya?
Sikat gigi, satu gigi bareng-bareng, odole bareng-bareng. Sekarang sikat-sikatan. Bahasa kasarnya begitu, tahu sikat-sikatan ya?
Sikapnya sudah keras begitu. Kenapa? Tuntutan prinsip agama. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Barakallah. Yang ini syar'i. Yang ini syar'i. Baik. Kalau ada orang yang mengatakan, ya akhi, antum kan teman dia. Ya akhi, antum kan kawan-kawan lamanya. Masa ukhuwah kamu korbankan gara-gara masalah seperti ini. Hadza mumayyiz. Ini Rasul mumayyiz. Melembekkan prinsip. Bukan pada waktunya. Bukan pada tempat yang tepat. Kamu katakan kalau urusannya pribadi, urusannya duniawi, cocok ucapan kamu ini. Masa mengorbankan ukhuwah gara-gara perkara pribadi? Masa mengorbankan ukhuwah gara-gara perkara duniawi? Masa ukhuwah rusak gara-gara jualan mie telur? Masa rusak gara-gara pempek? Cocok ini. Tapi untuk yang satu ini salah. Ini faktanya perkara akidah, perkara prinsip, perkara manhaj, perkara din.
Tidak ada yang namanya muhabah, basa-basi dalam bab ini. Salah-salah, menyimpang-menyimpang. Siapapun dia orangnya. Karena Allah Azza wa Jalla.
Dipahami ya?
Justru inilah bukti jujurnya ukhuwah kita. Kumpul karena Allah. Pisah karena Allah. Cinta karena Allah. Benci juga karena Allah. Ma'asalama.
Dulu bersama, sekarang kita berpisah. Allahu musta'an.
Paham ya? Jangan pakai perasaan gitu. Hah? Kamu yang tahu betul seluk-beluk penyimpangan dia. Lu kitanya besar, bikin susah di mana-mana.
Ya Allah, takalam ya Yati. Antum yang tahu dia.
Jangan saya ya Yati, saya enggak enak. Itu kan saya, teman akrab saya dahulu. Dari mulai kecil sampai saya besar, sampai saya alhamdulillah jadi jai seperti ini kan. Saya besar pada dia, itu enggak enak. Jangan saya Yati.
Nah, ini adalah lembek ada. Anda punya salat tadi.
Maka lepaskan semua atihiyah, bicara karena Allah. Lepas, hilang semua pekiu-pekiu tadi.
Ilminya karena Allah azza wajalla. Itu sahabat.
Atau mungkin ini murid, ini guru. Sampaikan apa adanya.
Barakallahu fiik. Yang ini retaknya hubungan syar'i. Karena Allah Taala akan harus termasuk konsekuensi dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam beragama. Difahami ya, pisahnya karena Allah.
Yang kedua, keretakan yang tercela, rusaknya hubungan yang tercela. Ini yang penting untuk kita perhatikan.
Jadi samping poin tadi, waspadai adanya pemahaman yang menyimpang, akidah yang menyimpang, manhaj yang menyimpang dalam sebuah ukhuwah, ini akan bisa merusak. Tapi juga ada asbab-asbab yang lain, barakallahu fikum, yang bisa merusakkan ukhuwah, ikhwanul fillah azzakumullah. Yang pertama,
di antara sebab yang menyebabkan keretakan ukhuwah adalah
ad-dunya. At-tama' fi dunya. Ya, karena dunia rakus dalam urusan dunia. Jadi dunia. Dunia itu bisa jadi harta, bisa jadi tahta, bisa jadi yang lain-lainnya. Karena istri, karena anak, karena sanjungan, karena pujian, karena yang lain-lainnya, karena usaha, karena maisha.
Dunia. Barakallahu fiik.
Dunia itu.
Ini surahnya banyak. Tahu surah ya? Gambaran-gambaran dunia sebagai sebab keretakan ukhuwah.
Itu banyak.
Yang mungkin disebutkan yang pertama al-hasad. Iri dan dengki kepada saudaranya sendiri terkait dengan dunia yang dia miliki.
Misalnya penyakitnya si fulan. Cuma motivasinya dunia. Hasad itu tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Berangan-angan supaya kenikmatan orang lain itu hilang. Ini penyakit hati yang sangat mengkhawatirkan. Dunia motivasi.
Ya.
Nah, si fulan, masya Allah ya. Baru kemarin saya lihat mobilnya tuh masih kijang kotak. Tahun 90-an. Ganti lagi. Ini kijangnya kijang Innova sekarang. Langsung terpati dalam jiwanya itu. Penyakit hati ya. Tapi motivasinya dunia.
Semangat yang ngejar supaya memiliki Innova yang sama kayak dia.
Berangan-angan Innovanya celakaan ke atau apa ke gitu, masuk bengkel ke, hancur ke. Nah, yang penting dia jangan punya Innova.
Berhasil dia, dia punya Innova. Bangga dia, dia Innova lama, saya Innova baru.
Nggak lama tahu-tahu loh,
mana Innovanya dia? Datang dia.
Yang dia bawa ialah apa ini? Toyota Fortune edisi terbaru.
Masya Allah. Siapa ya? Dia lagi yang keluar.
Ya namanya orang hasad sedikit aja secara gitu ya. Motivasinya karena dunia. Kalau sudah terkena penyakit hasad ini,
tidak bakal ada ukhuwah di antara mereka berdua.
Paling geting, paling benci dengan si fulan. Nah, syukur-syukur dia tidak di Palembang. Syukur-syukur dia kecelakaan. Nah, dapat berita, betul. Qadar Allah, oh masya Allah, kecelakaan dia. Tengok dikit, tes, gitu. Oleh nabrak itu fortunya, penyok. Dianya luka-luka masuk rumah sakit. Yang lain pada bersimpati, nolong gitu dianya.
Syukur, kapan kapokmu?
Rusak kan fortunya. Aku mending Innova tapi rusak. Jadi
atau hasad terkait dengan apapun yang ada pada orang lain, motivasinya adalah perkara dunia. Ini penyakit
hasad karena kedudukan orang lain, hasad karena ilmunya orang lain, hasad karena harta bendanya orang lain, hasad karena posisinya orang lain, hasad karena macam-macam. Semuanya ujung-ujungnya adalah urusan dunia. Jangan dipelihara yang namanya hasad, akan merusakkan ukhuwah kalian. Bentuk yang lain. Kambing hitamnya adalah dunia. Al-munafasatu fi umuri dunia.
Adanya persaingan di dalam urusan dunia.
Ini harus diwaspadai ya ikhwan. Babnya bab mencari ma'isyah. Barakallahu fikum. Ini fenomena yang sering muncul ini. Barakallahu fikum. Ma'isyah. Ini sama-sama ikhwah. Tak pas ikhwah aja lah. Nah, sama-sama ikhwah. Sama-sama mencari ma'isyah.
Dulunya ya sama-sama. Ya dapatnya lumayan lah. Pas-pasan. Ada seorang ikhwan yang kemudian masya Allah memiliki planning atau rencana yang bagus untuk maksudnya dia mendobrak wilayah-wilayah panas kayak Palembang.
Dia buka usaha es buah. Jadi kejadian es buah dikarenakan kejadian sebagai tempat gara-gara es buah. Nggak tahu di sini ya, di sebagai tempat di Jawa sana gara-gara es buah. Nyata kejadiannya.
Ada seseorang yang masya Allah merintis usaha es buah. Itu laris manis. Laris manis. Enak. Segar. Murah.
Nah, kalau di plastik itu mungkin ukurannya hampir 1 liter. Harganya berapa?
Ya kemurahan nek 5.000 rek,
8.000, 7.000. Kalau buah-buahan itu 10.000.
Dan itu asli buahnya.
Asli di blender sama dia itu masih ada serpihan-serpihan buahnya. Kalau durian asli durian, masih ada lemet-lemet duriannya itu. Kalau mangga ya memang ada buah mangganya. Melonnya ada buah melonnya, asli.
Bukan perisa buah, asli buah. Oh, ya laris manis. Orang beli itu saat ngantri. 8.000 loh. Atau misalkan sirsak atau mangga. 8.000 segini loh. Ini bisa satu minum sekeluarga ini. Mana ini?
Laris manis. Beda. Yang lain lihat.
Laris. Wah, ini prospek ini.
prospek ini. Yang lainnya akhirnya apa namanya ikut-ikutan. Semuanya.
Kan gitu kan kadang di kalangan para ikhwan kan kadang begitu ya. Gak cerdas, jabar blas gitu loh.
Semuanya. Yang ini semuanya. Kok gak bisa pikir sendiri gitu loh.
Maksudnya begitu.
Ini rempeti ya. Es buah semua. Yang bikin tambah jengkel yang tadi itu resepnya diminta.
Kemudian dibuat sendiri, bikin sendiri.
Ya laris juga satu rasa. Resepnya sama. Yang lain juga begitu.
Berbondong-bondong semuanya buka usaha es buah. Kira-kira boleh apa enggak boleh ini?
Boleh-boleh saja. Harus jadi nama. Yang bikin rodok itu tadi itu. Tempat jualannya itu tidak jauh dari asalannya.
Di sini gitu ya.
Itu paling kelihatan. Dasarnya mungkin 100 meter, 50 meter di situ. Kelihatan. Sudah kelihatan gitu.
Ini just jualannya orang di Serumput. Sudah kayak gitu. Kayak
motor lagi. Kelihatan mata lagi. Masa gak ada lahan yang lain kok. Itu telah es buah saya ikhlas tapi sana gitu loh. Yang jauh gak kelihatan mana gitu. Mesti kok apa ngambil pasarannya orang.
Padahal kayak gitu.
Oke. Dan memang laris semuanya. Cuma yang ini berkurang larisnya. Dikarenakan konsumennya sudah terpenuh dengan tempat-tempat tadi. Sebelumnya pada ngantri, dowo. Pokoknya cuma dia tok yang jualan. Akhirnya ya beli. Nggak sampai ada antrian panjang kayak dulu lagi itu. Karena yang sebelah sana, beli yang di situ. Yang sebelah sana, beli yang di situ. Hati-hati. Rawan merusak yang namanya ukhuwah dan terjadi. Mengapa? Arahnya dia. Kelas itu. Hebat itu. Gara-gara sebuah. Ana yang merintis usaha ini. Ana yang membuka lapangan ini. Antum dulu bentar. Ini dari saya. Dari sini jangan dikira. Terus gini kejadiannya. Ilustrasi aja ya Fanya. Tapi kira-kira bentar. Step untuk kamu berubah. Dijual lagi.
Nanti masakan di kolom ini. Dengan cara seperti itu.
Sudah kayak gitu gak ngomong sama saya lagi. Sudah kayak gitu dekat dengan saya lagi. Repot.
Gara-gara itu.
Karena di tempat-tempat panas kayak gini omsetnya Masya Allah ya kan. Luar biasa.
Satu gerobak aja itu kalau dihitung. Satu gerobak itu mungkin dalam satu hari itu omsetnya bisa sampai 1 juta, 2 juta.
Oh, iya.
Nah itu keuntungannya bisa mungkin sampai lebih dari 50%. 1 juta sehari pengen 30 kira. Gak ngguyu.
Kira sih.
30 juta. Kalah tuh gajinya anggota dewan. Kalah gajinya orang pusri. Sakianya yang lainnya juga segitu dan lebih pak.
Itu luar biasa.
Gara-gara apa ini? S2. Namanya apa ini? Dunia. Jadi. Jangan mengorbankan ukhuwah yang nikmat besar seperti ini gara-gara S2. Kalau di sini mungkin jual tekwan. Mungkin jual pempek atau apa gitu ya.
Satu sisi kita menasihati yang pertama kali merintis. Ya akhir rezeki minallah.
Rezeki minallah. Tawarakallahu ta'ala.
Ya, hi, antum maju usahanya antum. Bok kamu rangkul ikhwan-ikhwan yang lain yang belum punya usaha untuk menjadi karyawan kamu atau cabangnya kamu. Tidak usah marah-marah seperti ini. Tidak usah kemudian antum heboh seperti ini. Tidak usah antum sampai ribut dengan dia gara-gara seperti ini. Jaga ukhuwah. Apalagi kemudian yang jualan tampangnya kayak kita-kita ini. Nama dakwah tercoreng. Ribut gara-gara S2. Ribut gara-gara Taiwan.
Putar di mana mukanya antum ini di tengah-tengah masyarakat. Antum menyampaikan ilmu kepada orang banyak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ribut gara-gara tekwan.
Tercoreng-moreng. Ini akhirnya juga ikhwan-ikhwan yang lainnya. Ada etika ya ikhwan. Jangan asal serapat, fokus, serapat. Ada etika. Ada cara yang bagus. Bicarakan yang baik-baik. Koordinasikan yang bagus. Supaya ukhuwah terjaga. Es buah juga lancar. Kan gitu.
Tinggal ngomong aja kok gampang. Gak asal tangcintung begitu.
Ini belum lama. Kalau sebelumnya lagi. Yang lebih heboh lagi. Gara-gara mati. Sembeten. Madu-madu. Ada madu dari Riau. Madu-madu dari Palembang. Ya benda. Geger gara-gara usaha madu. Sampai banting-bantingan. Harga. Bukan orang. Hah? Iya, saya banting-bantingan harga.
Wah, ribut gara-gara. Ini satu. Akhir-akhir saya dia serobot. Oh, ini satu. Oh, awalnya karyawan saya tahu-tahu dia ngerti langsung. Kulaan dengan orang yang saya kulaan dengan dia. Dengan, oh, ribut.
Gara-gara maju. Rusak. Wah, gara-gara yang namanya maju. Dunia. Hati-hati. Ya, jangan sampai merusak ukhuwah gara-gara dunia. Dunia itu rendah. Ukhuwah itu mahal. Ya, jaga ukhuwah. Sehingga ada etika diperhatikan, norma-norma diperhatikan, dan waspadai yang namanya bahaya dunia. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Evaluasi lo ini. Jangan kemudian dijadikan sebagai poin untuk mengklaim orang lain. Masih lama, tenang saja. Sampai zuhur. Gitu ya, maraton, gak ada istirahat. Zuhur di istirahat. Yang kedua. Di antara yang membuat barakallahu fikum gesekan-gesekan atau keretakan-keretakan di dalam berukhuwah ialah adamu tafahum fima bainahum. Tidak ada sifat dan sikap saling memahami di antara mereka, di antara para ikhwah. Tafahum di sini dalam banyak hal. Tafahum dalam hal karakter, tabiat. Ya. Tidak memahami tabiatnya teman dia. Tidak memahami karakter temannya dia. Perlu pahami kalau nanti na'azakumullah. Di antara satu kaidah besar dari kaidah-kaidah interaksi dengan orang lain dimasukkan dalam kaidah dalam berukhuwah ialah at-ta'amul ma'al ghair ala hasabi taba'ihim. Kita berinteraksi dengan pihak lain sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tabiatnya. Kenapa? Dikarenakan masing-masing orang punya tabiat, punya pembawaan, punya karakter. Ada yang bagus karakternya, zen. Ada yang karakternya kurang pas, perlu disepuh sedikit. Disiasati untuk muncul ukhuwah yang baik. Termasuk yang merusak ukhuwah, membuat retaknya ukhuwah, Anda berinteraksi dengan orang lain, dengan semua pihak, dengan interaksi yang sama dengan tanpa membedakan tabiatnya masing-masing. Hati-hati. Difahami soal ya? Pak Diem. Si fulan. Saudara kita kan Allah. Akhun fillah. Dia orang baik. Masya Allah. Akhillah. Cuman orangnya itu temperamental. Misal. Atau muamalah sama dia seperti muamalah dengan orang-orang yang masya Allah bagus, normal gitu loh. Nggak mau tahu dengan pembawaan dia, dengan tabiatnya dia. Harus begini.
memunculkan emosi dia, memunculkan amarahnya dia. Akhirnya pecah amarahnya. Temperamental, kamu pancing-pancing, kamu interaksi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan wataknya dia. Pecah ribut.
Temperamental. Dia jika dinasihati, jadi orang jangan temperamental.
Tapi yang namanya pembawaan, kumat-kumatan. Kita yang mengerti tabiatnya dia harus bisa memahami. Jangan sampai kita memunculkan asbab, ucapan, tindakan yang memancing emosi dia. Disiasi dengan cara yang lain supaya muamalah jalan, ukhuwah jalan, temperamentalnya diredam.
Muhim.
Si fulan, aku nafilah orang baik, masya Allah dia Muslim Sunni, alus sunnah. Kita bersikap alus sunnah ya Pak. Orang bagus dia, tapi orangnya sensitif banget, kayak kaca itu kaca, tipis, jatuh sedikit tiar.
Paham ya?
Sangat sensitif, gampang tersinggung, gampang, wah sudah gitu. Sensitif ini orang. Ya, namanya pembawaan.
Ya kita menasihatkan supaya masing-masing kita yang punya kekurangan seperti itu diperbaiki.
Tapi namanya pembawaan, tabiat, kadang kumat. Ya, kadang kumat. Sudah berusaha tapi kumat. Gitu. Apalagi dia enggak memperbaiki ya muncul terus. Sensitif, gampang tersinggung. Yang dianjurkan barakallahu fikum adalah kita muamalah dengan orang lain yang punya watak seperti ini disesuaikan dengan wataknya. Kita bisa menjaga segala sesuatunya. Jaga ucapan kamu. Jangan ceplos. Maunya kita baik, yang kita pahami baik, dianya gerundel, tersinggung dan sangat sakit, merusuk-rusuk hatinya itu. Ya ngomong biasa-biasa aja, tapi dia masya Allah belum kuming ini. Nah, sakit hati aku dengan dia. Ada apa ya sih? Dia ngomong begini. Ya, kalau orang yang normal gitu ya, yang standar bagus gitu, dingin menyikapinya. Enggak, mungkin dia ngomong begini, mungkin dia ngomong begitu. Nah yang ini, karena punya tobat yang kurang tepat, langsung kena. Enggak. Dia mesti sayang dan sama dia. Wah, sudah. Ribut, geger. Gara-gara apa ini? Tidak memahami tabiatnya seseorang. Ada mutasahub. Loh kok diem? Ada gak yang tidakkan seperti itu? Ya ada. Itu takdirnya Allah Azza wa Jal. Allah mentakdirkan pada Bani Adam itu ragam tabiat. Ada yang baik banget. Ada yang buruk banget. Ada yang tengah-tengah. Ada yang lembut banget, ada yang kasar banget, ada yang tengah-tengah. Ada yang, gitulah macam-macam. Baik itu mukhtalifah. Sehingga yang di, dan kalau para ulama kita, barakallahu fikum, ialah dalam muamalah, interaksi, dalam beruhuwah, muamalah kamu dengan masing-masing orang sesuai dengan tabiatnya. Yang kamu inginkan adalah kebaikan. Yang kamu tunjukkan adalah akhlakul karimah, muamalah yang baik. Tetapi sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Di sini pentingnya tafahum. Dan sebab rusaknya ukhuwah. Dan sesungguhnya itu perkara-perkara yang pribadi, perkara duniawi. Bukan perkara mana haji. Sahih, dikatakan tidak memahami yang namanya karakter.
Diam. Diam sama ya. Satu sisi, mohon masing-masing kita wataknya, tabiatnya, karakternya disesuaikan dengan bimbingan Islam. Ini bagus, alhamdulillah. Kok ada yang over, turunkan. Ada yang kurang, tambahin. Terus evaluasi diri kita masing-masing. Evaluasi akhlak kita masing-masing. Dibenahi, perbaiki dengan bimbingan Islam yang bagus. Ketika kita punya sebuah karakter yang begitu, kita secara pribadi harus bisa menahan diri.
Orang lain, ikhwah yang lainnya juga harus memahami wataknya orang ini. Muamalah kamu dengan dia dengan cara yang baku, dengan cara akhlak yang mulia. Pahami karakternya. Jangan dipancing muncul karakter yang jelek tadi itu. Disiarkan yang bagus.
Tafahum. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Dipahami insyaallah ya. Masa ukhuwah dikorbankan gara-gara ketersinggungan yang enggak jelas. Repot gara-gara seperti itu. Padahal kalau mau didudukkan sebentar saja, sedikit saja, clear, selesai. Wallahul musta'an. Poin yang keberapa ini? Poin yang ketiga. Di antara sebab keretakan ukhuwah atau merusakkan ukhuwah ialah adamu iltizamil adabi fil hadis. Tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan adab dalam berbicara. Di depan saya ini ada sebuah risalah namanya Mufsidatul Ukhuwah, hal-hal yang merusak ukhuwah. Saya enggak kenal penulisnya, Abu Asim Hisham bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Uqdah. Tapi poin-poin di sebagiannya bisa kita ambil untuk isi nas. Yang ini nampaknya cukup bagus. Tidak atau kurang memperhatikan adab di dalam berbicara dengan orang lain. Barakallahu. Ifanamtina'azakumullah. Di dalam berbicara, dalam berkomunikasi terkait dengan kita pribadi, apalagi dengan pihak yang lain, kan Islam memberikan adab-adab yang bagus. Globalnya adalah ucapkan perkara kebaikan atau kamu diam. Gitu ya. Ucapkan yang baik atau kamu diam. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Ketika berbincang dengan orang lain, barakallahu fikum, harus menjaga adab terkait dengan siapa kita berbicara. Baik. Dengan siapa kita berbicara dan bagaimana mengolah pembicaraan. Tentu berbeda kita bicara sama orang yang lebih tua dengan yang sepantaran dengan kita dan dengan orang yang di bawahnya kita. Betul gitu ya? Coba diam. Betul ya? Kalau ngomong sama anak-anak kecil yang di bawahnya kita, kita bisa ngomong gitu. Le, sini le. Le, sini le. Ah, eh, sini le. Cokyo le. Eh, le. Lali-lali gitu ya. Kan. Bisa. Dia masih kecil. Mungkin ucapan seperti ini ketika ditaruh di makom yang tepat, pas. Kira-kira. Kalau ucapan seperti itu kamu sampaikan kepada yang lebih tua daripada kamu. Leh sini leh. Loh gini leh. Ini kabarin leh. Ini orang yang lebih tua daripada kamu. Secara usia lebih tua daripada kamu. Apalagi secara kedudukan lebih daripada kamu. Apalagi secara ilmu lebih daripada kamu. Kira-kira antum bilang apa ini? Dibilang apa antum ini? Galil adab. Lihat, kamu ini kurang ajar, kurang adab. Tidak ada ihtiram sama sekali. Hadisnya menganjurkan kita untuk memuliakan yang lebih tua. Dalam hadis Inda Ahmad, At-Tirmidzi, wa Abi Dawud dan juga yang lainnya dari Hasan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengatakan kata Rasulullah SAW, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama bisyaibatil muslim. Termasuk memuliakan Allah Azza wa Jal. Engkau memuliakan, menghormati orang yang tua dan dia muslim. Yang tua usianya, apalagi tua dudukan dan ilmunya. Dihormati, dimuliakan. Pemuliaannya itu dengan cara syar'i atau dengan cara kebiasaan masyarakat yang mubah. Paham ya? Etika dalam Islam dan juga dalam masyarakat, kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, ngomongnya harus santun, ngomongnya harus dengan adab, dengan penuh hormat, sesuai makomnya beliau. Betul gitu ya? Betul ya?
Ketika antum tidak perhatian dengan adab, dengan cara yang tadi, maka anda secara pribadi dikatakan dzul adab. Ketika ini kemudian tersebar, terbiasa di tengah-tengah para ikhwah, akan hancur yang namanya ukhuwah. Yang tua sakit hati, dia tersinggung. Kalau sama tersinggung, dan tersinggung kemudian tidak mau taklim lagi, tersinggung kemudian pergi, tersinggung kemudian lompat pagar, tersinggung kemudian dia jadi orang yang menyimpang setelah itu gara-gara ini. Panjang urusannya. Awalnya ketersinggungan, ujungnya adalah penyimpangan terjadi. Berarti kan ada. Termasuk yang merusak ukhuwah, tidak perhatian dengan adab ketika berbicara. Di antara tidak adanya adab ialah uluwu saut. Kalau ngomong itu suaranya keras, suaranya tinggi. Adanya hijah fil kalam, kasar kalau ngomong. Al-kalamul khasin, ucapan-ucapan yang keras, yang kaku, yang buruk dalam berbicara. Ini jelas akan dinyatakan sebagai hak yang buruk, dan pelakunya dikatakan orang yang kurang baik dan bisa merusakkan yang namanya ukhuwah. Siapapun orangnya, walaupun dia sebagai pihak yang bersalah, ketika kamu berbicara dengan dia dengan cara-cara seperti ini, pertama dia akan menolak. Dia akan menolak dan menentang. Dan bisa jadi dia tidak akan lagi mau mengakui kesalahan dia. Bukan karena gak tahu dia salah, tapi dikarenakan cara kamu menyampaikan berbicara dengan dia. Tinggi. Pasar. Blablabla. Ucapan-ucapan yang kaku. Ucapan-ucapan yang keras. Ucapan-ucapan yang kurang bagus. Adalah yang dari. Nah, dalam Islam itu ucapan yang kurang bagus. Waghbut min sautika inna ankar aswatila sautul hamir. Rendahkan suara kamu. Suara yang paling mungkar, suaranya keledai. Itu menunjukkan suul akhlak. Barakalakikum. Di antara kurang adab, penting misalkan Nehman ya. Di antara yang kurang adab ialah barakalakikum. Adamul isra ila akhik. Wa adamul iqbal ilaihi biwajhik. Ila haddathaka. Au haddathahu. Kamu tidak perhatian. Tidak menghadapkan wajah kamu kepada saudara kamu ketika berbicara sama dia. Ini kurang adab. Yang adab, kalau berbicara, atau kasih wajah kamu kepada teman-teman kamu tadi itu. Dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang manis, bincang yang bagus. Kalaupun antum harus menoleh, antum minta izin. Afan sebentar ya, ada perlu. Menoleh dulu. Selesai. Menghadap lagi. Ayo, ada. Itu ada. Termasuk tidak adanya adab. Kamu diajak bicara sama orang, enggak noleh sama dia. Antum ngajak orang lain bicara, enggak noleh sama dia.
Gimana Afi? Ya sekarang, ya apa? Ini gini. Wajahnya kamu ini kok kepada yang lainnya. Ini teman kamu, di depannya kamu ini lagi ngobrol sama kamu ini.
Kira-kira apa perasaan dia? Tersinggung.
Anak enggak diperhatikan sama dia.
Itu pelecehan ya di dalam adab. Kasih wajah kamu. Jangan wajah senyum. Kira akhir gimana saya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah.
Apalagi melengok sini. Ya. Saya enggak ada perhatian sama sekali. Gimana?
Mungkin bagi antum biasa, antum saya kan punya uzur, saya kan capek, saya kan letih.
Ya, saya ladeni tapi saya sambil layak-layak gitulah. Anak ya,
bagi kamu mungkin biasa, bagi dia itu luar biasa pelecehannya. Dan dalam Islam itu kurang adab. Allahul Musta'an. Dipahami soalnya. Ini dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku adab. Termasuk kurang adab. Ini bukan untuk anul ya, untuk evaluasi. Termasuk kurang adab ialah ketika teman kamu berbicara, kamu potong. Cet, 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 cet. Atau kurang adab. Itu memunculkan ketersinggungan. Entah. Namanya muqata'atul kalam. Muqata'atul kalam. Barakallahu fikum. Yang betul, biarkan dia bicara. Dengarkan baik-baik. Nah, jadi cukup. Mau saya timpali? Ya, baru ngomong. Hakala, biadab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebut dalam sirah Ibnu Ishaq ketika berbicara dengan seorang musyrik, tokohnya musyrik Utbah Abul Walid. Bincang dengan itu. Sedikit pun beliau tidak pernah memutus ucapannya tokoh musyrik tadi. Begitu selesai ngomong, Rasul mengatakan, afragta ya Abul Walid, akad farirta ya Abul Walid, kamu sudah selesai ngomong, ya Abul Walid? Sudah. Saya mau bicara. Bicara beliau.
Tung, terkait dengan masalah dakwah Islam.
Itu adab.
Barakallahu fikum. Guys. Dipahami soalnya ya.
Termasuk yang kurang adab juga, barakallahu fikum. Ini penting nih. Ialah tidak memperhatikan apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan. Bahasa kita adalah ceplos-ceplos. Tas. Tidak perhatian dengan siapa yang dia bicara, makomnya kayak apa yang kita lafalkan, orang lain tersinggung atau tidak. Yang penting ceplos-ceplos di dalam berbicara dengan tanpa direm dalam banyak hal, ini membahayakan. Bisa jadi terlontar di mulutnya kita sesuatu ucapan yang kita gak sadar. Itu perkara kejelekan. Atau gak sadar, itu menyakitkan orang lain. Ingatkan.
Gila ya. Kita tuh, apa ingat sih ngomong kayak gitu? Masa sih ngomong kayak gitu?
Iya. Oh iya, iya. Saya salah. Ya. Jangan begitu. Makanya direm.
Fal yakul khairan awliyasmu. Ucapkan yang baik atau kemudian.
Ketika ngomong, harus tahu apa yang kamu ngomongkan ini. Hak atau batil. Hak, sampaikan. Batil, jangan. Ucapan hak, kamu sampaikan. Makomnya tepat atau tidak. Makomnya tidak tepat, simpan dulu. Makomnya pas, kamu sampaikan. Ucapan yang hak ini tadi itu. Kalau kamu sampaikan bagaimana? Memunculkan fitnah atau tidak? Kalau muncul fitnah, kamu tahan dulu. Kalau tidak kamu sampaikan. Sikap banyak adab harus diperhatikan para ulama itu.
Di antara adab yang memunculkan keretakan ukhuwah barakallahu fikum ialah dalam bab yang satu ini. Karena perbincangan itu sehari-hari. Kita ngomong itu sehari-hari. Ngomong sama Allah juga sehari-hari.
Dijagainnya supaya jangan sampai menjadi sebab keretakan ukhuwah tanpa kita sadari. Ya kalau kita mendapati seorang ikhwah yang orang yang hakim, orangnya bijak, orangnya arif, lapang dada, berjiwa besar, enak. Dia bisa mencerna yang kamu maukan, tidak langsung marah begitu. Hah? Ini mulai lagi tidak. Ngerti?
Tidak ngomong. Jadi ngomong gini.
Oh iya toh.
Yowis.
Enak. Tapi tidak semua ikhwah seperti ini. Terlalu banyak orang-orang ikhwah, teman, muslim, bukan mengenal sunnah. Hikmahnya kurang. Ketahanan dia menghadapi yang seperti juga kurang. Mungkin kurang berjiwa besar. Kadang orang juga sudah jengah dengan cara seperti itu. Akhirnya muncul reaksi-reaksi yang negatif.
akhirnya muncul perpecahan atau khilaf atau keretakan dalam ukhuwah-ukhuwah yang di atas barakallahu. Ketika ditelusuri, rata-rata bukan terkait dengan perkara manhaji, bukan terkait dengan perkara prinsip-prinsip akidah, tapi terkait dengan masalah tasarrufat wa muamalat wa akhlakiyat, tingkah laku, tindak tanduk, muamalah, interaksi, akhlak dan segala macam etika, norma. Ini perkaranya sangat penting dalam Islam. Ketika diperhatikan akan muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada dalam perkara ukhuwah. Terus semata-mata sedikit gitu diperbaiki selesai enak. Dampak negatifnya sangat banyak. Hubungan retak, tersinggung dan segala macamnya. Yang lebih parah lagi, tidak mau taklim. Tidak mau taklim. Mau berangkat telepon dulu sama sahibnya dia. Ada enggak bulan di situ? Ada. Saya enggak berangkat. Kenapa? Ada. Ketemu orang kayak gitu, enggak khusyuk taklim ini. Siapa ini? Perkara manhaji? Enggak. Kebanyakan perkara-perkara sifatnya pribadi atau duniawi, bab akhlakiyah. Ya rugi itu kamunya loh ya. Tapi namanya orang muncul respon seperti ini. Kata saking sakitnya, ini akan sebelah dia. Sudah, anak nggak bakal taklim di masjid taklim yang ada orang kayak gini di Kepiau. Ya seolah-olah semua ikhwah kayak dia semua. Sudah. Ya rugi kamu sendiri yang menyimpang kamu sendiri. Cuman kita harus menjaga ini semua jangan sampai orang itu gak mau taklim, orang itu meninggalkan sunnah, orang sampai menyimpang dari sunnah gara-gara tindakan kita. Yang paling penting, jaga semua tadi. Jaga adab dalam berucap, dalam berbicara. Jangan sampai memunculkan hal-hal yang membuat orang tersinggung. Apalagi di masa-masa fitnah, apalagi di tempat-tempat yang sensitif. Wah, harus ketat, mas. Pembahasan yang bagus, ngomongnya secara tepat, mungkin untuk keberlangsungan ukhuwah kita, jangan sampai goyah, jangan sampai retak dikarenakan asbab yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Masih lama, alhamdulillah. Ana khawatir cepat jalannya ya, Pak, karena masih banyak mau sampaikan ini. Lanjut. Poin yang berapa ini sekarang? Nanti hitung sendiri ya. Yang berikutnya adalah barakallahu fikum di antara sabab yang bisa merusakkan ukhuwah su'uban. Islah su'uban. Buruk sangka kepada saudara kita, kepada teman kita. Su'uban hal yang sangat dilarang dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan praduga dan prasangka, karena sebagian praduga itu dosa. Jadi su'uban al-hujur yang 12. Juga saya mengatakan dalam sabdanya, iyakum wadhanna fa'inna wadhanna abdabul hadith. Hati-hati kamu dari praduga, praduga yang buruk, karena pun yang buruk, ucapan yang paling dusta. Di surat dalam Bukhari Muslim, barakallahu fikum. Paham ya? Ada klasifikasi ya, Kwan. Kita tidak boleh kebiauya. Ada klasifikasi terkait dengan masalah ini. Orang, kita berinteraksi dengan seseorang, keadaan orang itu macam-macam. Yang pertama, orang tadi, pihak kedua tadi, atau mungkin teman tadi, muslim tadi, tadi, seseorang yang dikenal selama ini baiknya. Bagus, orangnya baik, terkait dengan keislamannya, terkait dengan sunnahnya, terkait dengan ibadahnya, terkait dengan muamalahnya, akhlaknya, bagus. Secara zahir demikian. Tidak pernah kita melihat atau mengetahui atau mendengarkan kabar-kabar yang negatif dari dia. Maka yang seperti ini
kita harus selalu husnudzon kepadanya. Ya, kedepankan husnudzon kepadanya. Barakallahu fiik. Ketika muncul dari dia hal-hal yang kok di luar kebiasaan dia. Duh. Ini kok enggak beres ini. Kok ada ucapan dia enggak bagus ini. Ada tindakan dia kurang bagus ini. Yang pertama kali kamu tunjukkan husnudzon. Baik saja kamu kasih ihtimal atau mahmal yang terbaik, ya, kemudian yang sangat terbaik untuk dia. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu. Sambil ditelusuri keabsahan beritanya dan kenyataan yang ada. Tapi di awal antum husnudzon. Jangan dia kata, ah Allah, fulan begini-begini. Kenapa kamu mengatakan tidak mungkin? Ini orang dikenal baik. Ah, aku nafillah sunni salafi. Masya Allah, paling ilm. Bagus. Ah, tidak mungkin. Iya benar. Ah, mungkin dia begini. Mungkin dia begini. Mungkin dia begini. Dikasih banyak ihtimalan. Sambil dipastikan kembali. Berita. Kok ternyata iya. Nasihati dengan cara yang bagus. Sebelum saya husnul dulu. Ihsanul dzan. Barakallahu. Ada orang yang kedua. Seseorang yang memang masyhur dikenal di kalangan masyarakat, di kalangan para ikhwah. Kejelekannya. Kejelekannya. Orang yang jelek, orang yang enggak bagus dan segala macamnya. Masyhur dengan syarnya. Kejelekan dia. Enggak misalnya ya. Yang seperti ini, kita boleh su'udzon. Dikarenakan dia masyhur di syarih. Kita bisa merasa aman dengan dia. Kita tidak mungkin mendekatkan diri kepada dia. Tidak mungkin dia didekatkan kepada kita. Jaga jarak dengan dia. Ini orang jelek. Masyhur bisyarri. Walaupun terkadang nanti ada benarnya. Tapi sudah pasang dulu, sudah. Ah, orang jelek. Sudah gini. Benar tak? Alhamdulillah dia baik. Semoga semuanya jadi baik. Dipahami ya? Jika masyhur dengan kejelekannya, maka su'uban. Itu boleh. Ayam tu, kadiem. Paham ya? Ini yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba'. Di Sunan Sahih Bukhari beliau menyampaikan kepada kaum muslimin terkait dengan kondisi yang ada. Beliau mengatakan bahwasanya wahyu telah terputus. Dahulu orang-orang atau masyarakat itu dihukumi, diklaim dengan wahyu. Ketahuilah wahyu telah terputus. Beliau mengatakan kepada kaum muslimin, faman azhara lana alkhaira aminnahu wa qarrabnahu wa nakilu sarairahu ila Allah. Barang siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, zahirnya kamu baik, masyhur dengan kebaikan, kami pun merasa aman kepada kamu. Kami pun percaya kepada kamu. Kami pun akan dekat dengan kamu. Kami dekatkan kamu kepada kami. Adapun rahasia kamu, isi hati kamu, kami serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu hasibu. Wa man azhara lana su'an lam nu'amminhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sarirathu atana. Jadi barang siapa yang menampilkan kepada kami kejelekan, zahirnya jelek, masyhur dengan kejelekan, kami tidak lagi percaya sama dia. Kami tidak merasa aman kepada dia. Kami tidak bakal membenarkan dia. Tidak bakal kami dekatkan dia. Walaupun dia mengaku-aku hatiku baik, niatku baik. Tadi anggap. Ini kemudian dibikin sebuah kaidah di kalangan para ulama dalam perkara muamalah namanya at-ta'amul ma'an nas ala hasabi dhawahir. Berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan kondisi zahirnya. Zahirnya baik, harus baik. Zahirnya jelek, dikata kayak orang jelek. Dipahami ya? Yang masyhur dengan kebaikan pertama kali husnudzon. Yang masyhur dengan kejelekannya kita cepat-cepat kuda-kuda. Semua bantu. Tapi
dipelajari setelahnya barakallahu. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang tidak masyhur dengan ini dan dengan itu? Dikatakan baik, ya tidak tahu ya. Tidak masyhur dengan kebaikan. Ya, biasa-biasa saja. Apa dikatakan jelek? Ya tidak juga. Tidak juga sih. Tidak dikenal juga kejelekan dia. Bagaimana ya, Pak? Nah, ada namanya mastur ya. Katanya mastur. Jawabannya, kalau dia seorang Muslim, dia seorang apa? Dia seorang Sunni, hukum asalnya dia baik. Harus terus mohon sampai nyata dan jelas ternyata dia orang yang hidup. Maka diwaspadai. Barakallahu fikum. Hada huwa. Yang dibahas sekarang adalah bainal ikhwah, bainal muslimin secara umum yang bagus, para ikhwah, rusunnah, para ikhwah salafiyin. Zahir yang ada pada mereka perkara kebaikan. Kedepankan khusnuzan. Termasuk yang merusak ukhuwah ketika ditebarkan sikap suudzon di tengah-tengah halusunan dan berusaha dengan fulan, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, hati-hati. Ini merusak hubungan barakallahu fikum. Iyyakum dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Kalau sudah suudzon akan muncul yang namanya at-tajassus. Yang dilarang. Wala tajassus. Buruk sangka. Nah, dimata-matai. Jangan-jangan dia begini. Dimata-matai. Nah, muncul berikutnya. Tetap ul aurat. Cari-cari auratnya dia. Zallahnya dia. Cari-cari. Begitu. Dapat. Langsung. Ber. Nah, namanya. Fadihah. Dibongkar kepada orang lain. Fulan memang ternyata dia orang begini, 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 begini. Hancur ukhuwah. Rusak ukhuwah. Kalau yang lain memiliki sikap yang sama, satu, sama, lain, saling su'ubon dengan cara seperti itu, hancur ukhuwah. Rusak ukhuwah. Tidak ada muamalah yang bagus, tidak ada ukhuwah yang baik. Rasanya sudah saya su'ubon. Ya, su'ubon termasuk yang merusakkan ukhuwah. Yang betul, husnubon. Ketika dengan ikhwah kita, dengan muslimin yang tidak ada pada mereka, masyhur dengan perkara yang jelek, barakallahu fikum. Lain halnya orang yang memang sudah jelek. Rasa urusan. Dikenal sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah, dikenal sebagai hizbiyin, bid'arul hitmah, ahli syubha, orang yang fasik, orang yang ahli maksiat. Dapatkan mudah-mudahan. Si fulan, mohon maaf, dia orang yang menyimpang. Tidak kok, tidak baik. Tidak begini-begini. Iya baik, poin-poin tadi. Tapi dia punya penyimpangan-penyimpangan. Faham ya? Barakallahu fikum. Jamnya kurang 3 menit. Ya kan, sudah sepatu lagi berhentinya. Kurang 3 menit. Istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Nanti teruskan lagi pada zuhur. Kalau dia mungkin sampaikan sedikit. Sampaikan. Selebihnya tanya jawab. Sekali lagi, ini semuanya untuk evaluasi masing-masing kita, bukan untuk poin-poin untuk menghukumi orang lain. Barakallahu fikum. Yang saya bawa 2 buku, Evan. Cuplikan-cuplikan yang bagus. Yang pertama dari Mufsidatul Ukhuwah, Isyamal Uqdah. Yang kedua Ni'matul Ukhuwah, Faisal Al-Hashidi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Sementara cukup. Diteruskan insyaAllah pada zuhur. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah wa tabarakatuh.